Areena.
Olavi Kalkko, ollaan tässä Viinikonlahden suulla ihan Tampereen ydinkeskustan lähellä. Ja ei tää välttämättä semmoinen paikka ole, mistä tulisi heti mieleen, että tää on luontokuvaajan mainio paikka. Mutta ilmeisesti aika ok.
Joo, siis siinä mielessä, että tuossa nyt toisella puolella tuolla kävelee tuossa penkalla toi valkoposkihanhi, joka on ensimmäinen talvehtijalaatu on Pirkanmaalla ikinä. Ikinä koskaan aikaisemmin ei tällaista ollut. Ja tämähän on siinä mielessä hyvä paikka, että tässä on nämä sorsat, jotka on tottunut ihmisiin, ja toi hanhikin on näköjään tottunut ihmisiin, että tässä ei siinä mielessä niin aiheuteta mitään häiriöä. Tässä kun kulkee koko aika sakkia, niin sillä on kaksi vaihtoehtoa, joko lähteä tai tottua, ja se on tottunut. Eikä sillä ole tosiaan, niin sillä ei ole mitään hätää. Se on erittäin hyvässä kunnossa, ja täällä juoksee niin paljon ihmisiä pullapussien kanssa ja sitten viljaakin sille on tuotu, niin se saa ruokaa kyllä tuosta ihan niin kuin sorsatkin, että ei se muuten täällä viihtyisi.
Jos mä lasken näitä sorsia tästä Viinikan ojalta, niin kyllä tässä nyt useampia satoja varmaan pyörii, jos kokonaismäärää lasketaan. Hyväksyykö nuo sorsat tuommoisen valkoposkihanhen ihan tosta vaan tänne joukkoonsa, vaikka oletetaan, että kaikille riittäisikin sitä pullaa ja muuta ruokaa?
Kyllä, niin kuin tuossa äsken just toi yksi emätä toi tätä tuohon pullaa niin tai leipää, mitä se oli, niin valkoposki piti komeasti puolensa. Siellä se meni sorsien seassa ja se on sen verran isompi, että sorsan oli väistyttävä. Ei siinä ollut niin kuin mitään vaihtoehtoa. Se haki omat ruokansa ja sorsat söi mitä jäi.
Niin, valkoposkihan että tunnetaan ihan muinakin vuoden aikoina suhteellisen aggressiivisena lintuina, kun niikseen tulee, ne suojelee jälkikasvua ja pesimäpaikkoja ja myöskin varmaan niitä apajiaan aika tehokkaasti ja näin ollen tämäkin yksilö pärjää. Mutta mikä voi, Olavi Kalkko, johtaa siihen, että valkoposkihanhi yksi yksilö jää tänne tosi tiukkaan tamperelaiseen pakkaseen?
No, silloin pitäisi päästä tuonne hanhen pään sisälle ja sinnehän me ei päästä. Että luontohan kokeilee koko ajan ja kun olosuhteet antaa myöten, niin meillähän linnusto muuttuu pikkuhiljaa ja on muuttunut nyt jo. Eli tuossa justiin yksi päivä niin katoin, niin tämmöisten eteläisten lajien pohjoisraja siirtyy suurin piirtein kilometrin vuodessa ylemmäksi. Eli se on tämä ilmaston lämpeneminen, joka tekee sen. Ja sitten tosiaan sen mukana niin aina löytyy näitä rohkeita, jotka kokeilee onneensa. Niin kuin tuossakin oli, Peltolammillahan oli västäräkin kanssa pitkään, mutta sitten kun tuli nämä yli 20 pakkaset, niin silloin se katosi, eli toisissa, niin sille tuli varmasti noutaja. Mutta jos se olisi ollut tämmöistä 0-10 ja se sai koko aika, siinä on tämmöinen kaukolämpöroilu, niin se sai siitä hyönteisiä ja sille sitten vietiin vielä, sitä ruokittiinkin vielä sitä västäräkkiä, niin kyllä se olisi todennäköisesti pärjännyt. Mutta luonto kokeilee tämmöistä ja luontohan kokeilee koko aika erilaisia asioita ja mehän nähdään se hemmetin hyvin justiin tuossa viruksessa, että se muuntuu koko ajan toisenlaiseksi säilyäkseen hengissä. Ihan niin kuin mekin yritetään säilyä hengissä.
Yle Radio Suomi.
Näin maallikkona ajatellen, niin tästä voi pitemmällä aikavälillä ehkä seurata semmoinen, että tulevina vuosina tai vuosikymmeninä me nähdään entistä enemmän tämmöisiä talvisiksi pullosorsiksi muuttuneita valkoposkihanhia. Mitä sä, Olavi Kalkko, oot mieltä? Onks mahdollista, että toi laji pikkuhiljaa muuntuu myös täällä Suomessa tämmöiseksi kaiken maailman sulien, ojien ja muiden asukiksi talvisaikaankin?
Kyllä, se on täysin mahdollista. Meillähän on tälläkin hetkellä jo niin Etelä-Suomessa, esimerkiksi Helsingin ympäristössä, niin siellä on osassa on kurkkua myöten näitä kesäisiä valkoposkia ja onhan Pirkanmaallakin noissa saarissa, niin valkoposkihanhet pesineet jo useamman vuoden ajan, tosin ei kovin montaa paria, mutta kuitenkin niin, että kaikki ei mene sinne Taimyyrille tai tuonne Pohjoisen jäämeren rannalle, sinne tundralle. Ne huomaa, että on helpompi jäädä tänne ja lyhyempi matka lentää ja jälkeläisten tuotanto onnistuu paremmin.
Puhutaan kohta, Olavi Kalkko, vielä yhdestä aika harvinaisesta Pyhäjärven ympäristön talvehtijasta, mutta kerros vielä muita, mitä sulle on tullut vastaan tässä tämän valkoposkihanhen lisäksi tänä talvena. Onko täällä muita yllättäviä tänne jääneitä?
No onhan. Tuossa kun mennään Viinikanojaa, mennään Iidesjärvelle päin, niin siinä on vähän ennen Iidesjärveä. Siinä on Viinikan liikenneympyrän luona, niin siinä on tälläkin hetkellä niin tukkasotka koiras. Sittenhän täällä oli tukkasotka naaras, mutta sille kävi huonosti. Se joutui kanahaukan evääksi tässä pari päivää sitten. Ja sitten on ollut, tuossahan on isokoskeloita, se on myös karastunut laji niin kauan, kun on sulaa vettä ja ne pystyy kalastelemaan, niin niille ei ole mitään hätää. Sitten on tietysti tämä pikkulintupuoli. Siellä on tosiaan sen västäräkin lisäksi, niin tuolla on tuolla Valkeakoskissa niin on tällä hetkellä, niin siellä on kuningaskalastaja, joka on taas kalansyöjä, että se ei ymmärrä pullan päälle mitään.
Niin, linnulla on erilaiset strategiat ruoan hankintaa, ja kun tässä meidän silmien edessä tämä valtava sorsapopulaatio pyörii, niin sä tuossa kerroit, että ihmiset käy näitä ruokkimassa ja siinä ohessa sitten valkoposkihanheekin, ja sitten on nämä tukkasotkot ja muut, jotka pystyy vielä vähän sulassa vedessä sitten kalastelee itsekin. Ja tässä ihan viime päivinä on tullut havaintoja myöskin niin isosta linnusta kuin harmaa haikarasta tässä Pyhäjärven ympäristössä. Ja tuossa muutama päivä sitten näin itsekin pyynikillä ollessa niin kuin harmaa haikara lensi yli harjun tänne järvelle päin. Ja mietiskelin siinä, että tulee kyllä nyt hyvin käy. Sehän on lintu, joka nimenomaan matalia sulia vesiä käyttää hyväkseen ravinnon hankinnassa. Ja yksi oli harmaa haikara löydetty kuolleena tuolta Pirkkalan suunnalta nyt ihan tässä hiljan. Mitä sä oot mieltä harmaan haikaran mahdollisuuksista näillä keleillä?
No kyllähän niillä on mahdollisuuksia. Esimerkiksi sen Pirkkalan linnun lisäksi, niin Valkeakoskessahan on 3 harmaa haikaraa. Siinä koskin läpihän menee se iso kanava. Se on samassa paikkaa, missä on se kuningaskalastaja. Ja ne pystyy kalastelemaan niin kauan kuin sulaa vettä löytyy, ja ne pystyy kalastamaan, niin niillä ei ole mitään hätää. Ja tää on just sitä kokeilua, mitä luonto tekee, että aina joku koittaa onneensa ja sille käy joko hyvin tai huonosti tai hyvin huonosti.
Ja nyt ainakin yhdelle yksilölle oli käynyt ilmeisesti hyvin huonosti. Mehän ei varmasti tiedetä, mikä sen linnu oli tappanut, mutta asiantuntijat oli tuolla lintutieteellisessä yhdistyksessä sitä mieltä, että varmaan ruoan hankinta muuttunut liian hankalaksi tuolle yksilölle. Ja semmoinen mielenkiintoinen homma oli Olavi Kalkku myöskin nostettu esiin siinä, että kun nämä kelit on vaikeita, järvet menee jäähä, harmaa haikara on pikkuhiljaa yhä vaikeampi löytää sitä sapuskaa, niin sen verran näyttävä laji kuitenkin harvinainen, että luontokuvaito on saattanut sitten myöskin sitä häiritä. Pelästyttää ilmaa jatkuvasti ja ei pysty keskittymään siihen ruoan hankintaan. Miten sä itse, kun sä liikut täällä kameran kanssa, niin miten luontokuvaajat nykyään, ihan harrastelijat, osaa ottaa nämä linnut esimerkiksi huomioon?
No eihän kaikki osaa ottaa huomioon, ja sitten tämähän hommahan perustuu ihan siihen, että sulla pitää olla tietoa. Eli sun pitää tietää, miten lintu käyttäytyy. Sun pitää nähdä siitä linnun käyttäytymisestä, koska sä oot mennyt liian lähelle. Ja jos sulla on tietoa, niin sä tiedät sen, sä näet sen linnun käyttäytymisestä. Sitten kun se heittäytyy niin sanotusti varovaiseksi, niin siinä vaiheessa niin pitää perääntyä, eikä vaan yltiöpäisesti mennä kohti. Ja sitten toinen asia, mikä siinä hommassa on, niin noin kuvaajan kannalta, niin esimerkiksi tämmöistä jotain lajia, niin sitä ei saa koskaan lähestyä suoraan, vaan se pitää tehdä sillain kiertäen kaartaen, välttäen katseyhteyttä, kuitenkin pitäen silmällä koko ajan, miten se lintu reagoi. Ja jos se näyttää vähänkin siltä, että se voi lähteä lentoon, niin siihen ei muuta kuin pakki päälle ja pois. Missään vaiheessa ei saa niin kuin rynnätä paikalle, koska se on ihan satavarmaa, että sen jälkeen se lähtee sitten jo 100 metriä ennen kuin sä oot päässyt edes lähellekään. Niin hiljainen, rauhallinen käyttäytyminen ja sitten se, että pysähtyy siihen katsoa, että mitä se tekee. Ja esimerkiksi kuvaajan kannalta niin paljon hienompi maisema on, kuva on sellainen, jossa lintu on pienenä maisemassa terävänä. Se maisema tulee siitä siihen ympäristöön. Ne on paljon tehokkaampia kuvia. Meillä on esimerkiksi harmaa haikarasta on varmaan miljoonat siljoona kuvaa sen päästä ja ruumiista. Ja siis tolkuton määrä lähikuvia, mutta todella hienoa maisemakuvaa, jossa lintu on pienenä maisemassa. Niin ne on harvinaisuuksia. Ja niitä mä ainakin niin omassa mielessäni arvostan paljon korkeammalle kuin näitä tiukkoja potretteja. Potretteja löytyy harmaa haikarasta vinopina toista läjää. Ja sehän ei tällä päivänä ole enää mikään sellainen harvinaisuus, kun se oli joku 40-50 vuotta sitten. että Pirkanmaallakin on oma pesivä kantansa, tosin ei iso, mutta kumminkin.
Yle Radio Suomi.
Nykyään luontokuvaajia siis kyllä riittää, harrastelijoita ja yleensä välineistö on kunnossa, se pistetään heti ekaksi kuntoon, ostetaan pitkät putket, järkkärirungot ja niin edespäin, mutta entäs Olavi Kalkkosen etiikkapuoli, mistäs aloitteleva luontokuvaaja sen sitten ottaa haltuun?
Mun mielestäni niin ensimmäinen ajatus on se, että sun pitää myös tuntea ja tietää se laji, mitä sä kuvaat. Eli se lähtee lajituntemuksesta ja sen lisäksi vielä sitten niin käyttäytymisestä. Ja niin kuin tuossa näet toi valkoposki, niin sieltähän se nousee, kun se näki, että on pullapussi jollain kourassa. Niin se tuli katsomaan heti, että löytyykö apetta.
Ottanut mallia sorsista.
Kyllä se siis lajituntemus on se, ja parhaiten tulee hyväksi luontokuvaajaksi, kun sä opettelet tuntemaan ne linnut, tiedät niiden käyttäytymisestä jotain. Ja sitten tosiaan niin maltti on valttia tässäkin hommassa. Hitaasti hyvä tulee.
Mitä enemmän kuvaajia on, niin tuntuu, että sitä kovempaa on myöskin semmoinen tietynlainen kilpailu tuo internetissä niiden kuvien suhteen. Ja jokainen yrittää ottaa hienomman ja hienomman lähikuvan ja niin edespäin. Pitäisikö siihen, Olavi Kalkko, saada jonkinlaista jarrua, että ihmiset muistaisivat, että se kilpailu ei ole se pointti, vaan että kunnioitetaan luontoa, vai miten se menee?
No sehän se pitäisi olla niin kuin pääasia, että missään tapauksessa, jos me aiheutetaan vahinkoa ja tuhotaan luonto, niin silloinhan meiltä menee myös kuvauskohteet. Eli se on aivan hullua käyttäytyä sillä tavalla, että siitä tulee jotain haittaa. Ja tämähän koskee kaikkea meidän ympäristöä, koska ihminenhän on osa luontoa, ei se sitä päästä yhtään mihinkään. Jos me tarpeeksi törkeästi käyttäydytään, niin me tuhotaan myös itsemme.
Merkitseekö sulle luontokuvaajana mitään tämmöinen muiden antama arvostus tai huomio vaikka tuolla netissä? Kuvatko sä enemmän itseäsi varten vai sitä kuvaajayhteisöä varten? Onko siinä vaikeita rajankäyntiä?
No ei siinä vaikeita rajankäyntiä ole, että tietysti ihminenhän on itsekäs elukka ja kyllähän tietysti sitä tuntee semmoista jonkinasteista hyvän olon tunnetta, kun saa semmoisen valokuvan, jota myös itse arvostaa. Ja sitten tietysti sitä hyvän olon tunnetta lisää sekin, että jos jotkut muutkin sattuu sitten sitä samaa otosta arvostamaan. Ja se, että tänä päivänähän kilpaillaan kaikesta. Niin. Kaikesta se on yksi muoto tätä, mutta siinä kuitenkin pitää olla pohjana se, että käyttäydytään sillä tavalla, että se on niin kuin kestävää se käyttäytyminen ja aiheutetaan mahdollisimman vähän haittaa.
Miten pitkä tausta itselläsi on siis luontokuvaamisessa? Milloin ensimmäisen kerran aloit aktiivisesti kuvat?
No mä oon ensimmäisen järkkärin ostanut vuonna 70.
Ja taustaa löytyy.
Sen jälkeen niin se oli pelkkää menoa ja sitä mähän on ollut lintuharrastaja kakarasta saakka, eli semmoisen vaahtosammuttimen kokoisena vuonna 52 niin mä oon ensimmäiset lintuhavaintoni tehnyt ja sillä polulla ollaan ja loppua ei näy ennen kuin sitten on se 1,8 metriä multaa nenän päällä.
Mä rupesin miettimään vaan sitä, että silloin kun sä aloitit tuon luontokuvauksen, niin kuin kaikki tietää, niin luontokuvaajien piirit oli paljon pienemmät. Kerta kaikkiaan kuvaajia oli paljon vähemmän. Ja silloin varmaan ehkä pystyttiin pitämään sitä etiikkapuoltakin siinä elossa ja keskustelemaan pienessä piirissä, miten pitää toimia. Mutta eihän se nykyään enää onnistu, kun tuntuu, että puoli Suomea kuvaajalla pitkillä putkilla ja menee täällä pitkin ryteikköjä jahdaten sitä täydellistä otosta. Niin kuka siellä jaksaa enää mistä etiikasta keskustella? Oletko sä huomannut tämmöistä keskustelua tuolla netissä?
Olen ja esimerkiksi tämä sellainen yhdistys kuin Suomen luonnonvalokuvia ry, niin niillä on eettiset säännöt, jotka luotiin, siitä on aikaa jo pitkän aikaa ja koko aika näissä tilaisuuksissa, joita valokuvaajat käyttää kokoontuu, niin kyllä siellä etiikka on yhtenä aiheena, mutta siinä on se, että suurin osa siitä porukasta, joka siinäkin sakissa on, niin niillä on jo jonkin verran kokemusta. Ja ne osaa niin kuin arvostaa sitä asiaa ehkä pikkusen pitemmälle kuin tämmöinen ihminen, joka on käynyt käynyt kamerakaupassa ja ostanut 20 000 € vehkeet ja lähtenyt, että nyt mä otan sen vuoden luontokuva, niin eihän se onnistu.
Yle Radio Suomi.
Siinä on sorsia kerrakseen. Tosiaan, niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, niin tämä on varmaan niitä viimeisiä tämmöisiä avoimen veden turvapaikkoja tässä Tampereellakin. Tuossa silmän ihan kantaman päässä on Pyhäjärvi, mikä taitaa olla jo umpijäässä, vaikka virtaus on tuolta ratinasta kova. Ja sitten toisella puolella on taas toi Iidesjärvi, se on ollut jäässä jo pitempään. Mitäs jos tässä pakkaset kiristyy ja tää vetää tää Viinikan ojakin vielä tästä sitten ihan umpijäähän, niin mihin nämä sorot sitten lähtee?
No ne menee todennäköisesti ratinan suuntoon, se pysyy auki. Sekin on lyhytaikainen, että sitten jos pannaan patoluukut kiinni, eli virtaus menee nollaan, niin sittenhän toi sula jäätyy, mutta se ei jäädy kuin hetkeksi. Et se on se ratinan suvanto ja sitten tosiaan niin koski, kun mennään koskeen ihan ylös sinne Mältinrantaan saakka, niin siellä Mältinrannassahan on melkein vastaava määrä sorsia, että, ja sinnekin kantaa porukka niin selkävääränä ruokaa. Että kyllä noilla paikkoja on, mihinkä ne pystyy siirtymään. Ja sitten jos tosiaan niin kova pakkanen tulee, että kaikki jäätyy, niin sitten mekin ollaan pulassa.
Mutta jos nämä sorsat vaikka lähtee tuonne vielä lähemmäs ydinkeskustaa sinne ratinan suvantoon, niin mitähän siinä vaiheessa mahtaa tehdä tämä valkoposkihanhi? Se nyt on tässä vähän tuolla alempana tuolla ojassa silleen turvassa ihmisiltä. Tässä on tämmöistä pientä turvavyöhykettäkin, että ei jalankulkijat nyt ihan kuitenkaan käden ulottuvan päästä mene ohi. Mutta mitä veikkaa tuolla Vikalkko? Mahtaako valkoposkihanhi enää sinne Laukontori-kupeeseen lähteä?
Kyllä se menee. Ruoka on semmoinen asia, joka sitten viimeistään pistää se homman menemään. Ja tämähän ei ole mikään vakipaikka sille, että silloin kun tuo järvi oli enemmän auki, niin sehän kävi pitkin tuolla hyvin lähellä Nokiaa ja tuli takaisin. Ja sehän lenteli edes sun takaisin tässä. Että kyllä silloin siivet se osaa lentää ja sitten jos tuo menee todella umpeen, niin sitten sen on pakko siirtyä, jos meinaa niin kuin elossa olla. Mehän ei sitä ruveta siirtämään, koska ei siinä ole niin kuin siinä mielessä mitään, koska enää ei ole kyse mistään uhanalaisesta lajista, koska toi se valkoposkikanta, joka pesivä kanta, joka tuolla pohjoisessa on, niin sehän on satoja tuhansia lintuja ja sen näkee jo yksistään siitä, että tuosta muuttovirrasta, että kun niitä menee semmoinen 500 000 suurin piirtein, ehkä on valkoposkikanta tällä hetkellä, niin ei se ole sillä tavalla uhanalainen laji. Että sitä kannattaisi, tai siis ainahan kannattaa tietysti tehdä kaikki sen eteen, että toi luonto säilyy ja linnut säilyy. Ja ei, se on korkeammassa kädessä se homma. Ei me sille asialle mitään voida.
Mä päästän sut käyttämään tota sun pitkää putkea, se ottaa valokuvia ihan just, mutta kysyn vielä sellaisen, että ainakin maalikosta, kun mä katson, miten nuo sorsat tuossa ryhmässä toimii, tässä on aika vähän sitä avovettä ja niiden tila on aika rajattu, niin aika kiehtovaa nähdä, miten kuka alistaa ketäkin ja kuka jahtaa ketäkin ja millaista tavallaan pientä meininkiä niillä on koko ajan tuossa menossa.
No tossahan on, niin kuin tuossa näkyy, niin siinähän se on, linnuillehan on erittäin tärkeää, että sen höyhenpuku on kunnossa ja noi sorsathan tuossa peseytyy ja sitten ne tulee jäälle. Sen jälkeen ne sulkii, niin kuin tuossakin näkyy hyvin, tuo yksikin koirassorsa, mikä tuossa nyt nypyttää rintaansa, niin niillä on tällainen rasvarauhanen, mistä ne ottaa sitä rasvaa ja levittää sitä sinne höyhenpukuun. Eli ne saa täydellisen korateksiasun itselleen, joka on paljon parempi kuin meidän asut. Ja silloin ne pystyy olemaan tuolla vedessä. Lintujen päivärutiinista, niin siitä menee iso osa menee just siihen, että se höyhenpuku pidetään kunnossa, koska se on niiden elinehto.
No millaista kuvaa meinaat lähteä tästä hakemaan?
No oikeastaan mä tein sen jo ennen kuin sä tulit, että mä otin muutaman tuolla pitkällä putkella niin muutaman potretin siitä linnusta ja sitten mulla oli lyhyempi linssi täällä repussa ja sillä mä otin sitten semmosia maisemakuvia tuosta, missä näkyy, että missä on sorsat ja valkoposki, koko tää maisema. Eli jos tuommoista, niin yleensäkin lintukuvauksessa, niin siinä kannattaa sen potretin lisäksi tosiaan, niin kuin mä moneen kertaan sanonut, niin tämmöisiä laajempia kokonaisuuksia, joissa lintu on pienempänä.
Voiko sun kuvia, jos muuten, kun tuossa netistä puhuttiin, niin nähdä jossain siellä?
No ei, mulla on nettisivuja, että enkä ole ajatellutkaan, että tekisin, että tämä on vähän semmoinen sisäänpäin kääntynyt. Kattelen omaa napaani mielellä.
Radio Suomi.